Сярод 9 д'яканаў рымскай дыяцэзіі, якім сёння пантыфік удзяліў святарскае пасвячэнне, былы суддзя і адвакат, былы пілот самалёта і хімік, які расказаў, што рэальнасць, у якой ён жыў, была для яго вельмі вузкай. Урачыстая літургія, падчас якой адбыліся святарскія пасвячэнні, прайшла ў базыліцы святога Пятра. У сваёй гамеліі пантыфік звярнуў асаблівую ўвагу на вобраз Езуса добрага пастыра, аб якім ішла гаворка ў сённяшнім Евангеллі. Папа падкрэсліў важнасць гэтага вобраза для правільнага разумення сутнасці святарства. Святы Отец адзначыў, што адной з галоўных характарыстык пастырскага служэння з'яўляецца ахвяраванне ўласнага жыцця на падабенства Езуса. Біблійная фігура караля пастыра, якая ўключае ў сябе заданне панаваць над народам Божым, трымаць яго ў адзінстве і весці яго, рэалізуецца ў асобе Езуса Хрыста, у ахвярным вымярэнні, у ахвяраванні ўласнага жыцця, сказаў Бенедыкт XVI.
Sacerdote infatti colui che viene inserito in un modo singolare nel mistero del sacrificio di Cristo.
Святар – гэта той, хто асаблівым чынам уключаны ў ахвярную таямніцу Хрыста, асабіста злучаны з ім для таго, каб працягваць яго збаўчую місію. Гэта лучнасць, якая з'яўляецца дзякуючы сакраменту святарства, патрабуе таго, каб станавіцца больш моцнай праз шчыры адказ самаго святара. Папа адзначыў таксама, што святар пакліканы сам жыць тым, што перажыў Езус. Гэта значыць цалкам прысвяціць сябе прапаведванню і аздараўленню чалавека ад любых хваробаў цела і духа. І потым, напрыканцы, абагульніць усё гэта ў найвышэйшым жэсту аддання жыцця за людзей. Жэсту, які знаходзіць свой сакраментальны выраз у Еўхарыстыі, пастаянным мемарыяле Пасхі Езуса. Толькі праз гэтыя дзверы пасхальнай ахвяры мужчыны і жанчыны ўсіх часоў і месцаў могуць увайсці ў вечнае жыццё. Толькі праз гэты святы шлях могуць здзейсніць зыход, які прывядзе іх да абяцанай зямлі сапраўднай праўды, да зялёных пашаў міра і радасці без межаў, сказаў Бенедыкт XVI.